Жыр мұң сүйуші қадірлі дусларыбыз. Хәзір біз сізні Татарстанның халық артисті Ғабдулла Тоқай есіміндегі дәулет премиясы лауреаты Сара Садықова әсерлерінен сөйлеген концерт тыңларға шақырабыз. Бізнің жыр. Рәдиф Ғаташ шиғыры. Зухра Сахабиева Рүстем Жәләлетдинов жетекшілігіндегі инструменталь ансамбльға қошылып башқара. Илхам Шакиров язмасында бір жер тыңлағыз. Ашуланма. Сара Садықованың Әхсән Баян шиғырына язған бұ жерін бейік жіршіпіз Баянда Рүстем Уәлиев ойнауына қошылып башқарған. Thank you. Ак пароход. Жыр Гөлшат Зәйнәшева шигыренә иҗат ителгән. Разият Тимерханова язмасы. Баянда Рәфкат Гомәров уйнаган.
Sure.
Сара Садыйкованың «Хай Уахит» белән бергәләп иҗат иткән «Захид» җырын Искәндәр Бектаһиров башкаруында ишетерсез. Синтезаторда Вадим Усманов уйнаган.
Haman avuram nara, göz aldımda bulan yollarım. Garmın tordup zengar kişilerine, şunda ütte yaşlık yollarım. Zengar kişilerinde şunda ütte yaşlık yılları. Yaşlık izlerine dönüğü tapmam iken canıma izlep koysam yaşlık izlerine dönüğü tapmam iken canıma. İzlep koysam yaşlık izlerime, tınğı tapmam iken canıma. İzlep koysam yaşlık izlerime, tınğı tapmam iken canıma. Tınğı tapmam iken canıma.
Концертыбыз программасына Сара Садыйкованың үлемсез җыры, беренче мәхәббәт килеп керә. Әхмәт Рәшит шигыре. Нәҗия Тирколова 1966 елда бу җырны Анатолий Голов җитәкчелегендәге эстрада оркестрына кушылып яздырган.
Oh,
Жилфер, Жилфер. Әхмәт Ерекей шиғырына язылған бұ жырны Фәхри Насретдинов язмасында іштірсіз. Уланы 1956 елда эстрада оркестрына қошылып башқарған. Концертыбызны Сара Садыкова музыкасы атналыгы шартларына туры китереп, Казан кишләре җыры белән тәмамлыйбыз. Хәсән Туфан шигыре, Венера Шәрипова язмасында яңгырый.
Сузалган айлы юлдан тынгынам yaşlarga şol kırgan şırdada soğur biz dostlar bu kişiler mi yaşlarga şol kırgan şırdada Gellar si beges bezden yuva idelenen irken kişiler men gidar ömürge iste kalsın azanı kaderli kişiler men gidar ömürge
Қадірлі дұслар, сіз Сара Садықова әсерлерінен сүлген концерт тыңладығыз. 1 ноябрьде композиторның тууына 115 жыл толды. Татарстан радиосы дулқындарында Сара Садықова музыкасы атналығы тапшырулары ертеге дәвам итәшәк.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.